Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nsemmilkom din hija s-seba laqgħa tagħna flimkien inkomplu nitkellmu dwar żmien l-Ingliżi is-seklu 19 il-ktieb tal-Professur Henry Frendo u llum se nqalbu faċċata oħra mill-istorja ta' pajjiżna l-ewwel żminijiet tal-Ingliżi f'Malta wkoll nistgħu ngħidu li l-Maltin laqtithom żventura kbira fl-istorja tagħhom. F'Marzu tal-1813 profs fil-fatt ftitċur qabel il-wasla tal-Gvernatur Maitland faqqet f'Malta epidemija tal- pesta, li żgur li bidlet x-xenarju tal-Maltin, ir-realtà tal-ħajja ta' kuljum.
Iva, hija sitwazzjoni ta' katastrofi, ta' emerġenza, illi trid tara kif se ssib tarfa, illi ma tantx kien faċli għaliex il-pesta bubonika ġifiri, hija infettiva. Ġifri, inti malli toħodha di, ħadd ieħor jista' jittieħed minnek malli tersaq lejh jew jmissmijak. Allura, darba li tibda, ma tax fejn se tieqaf u meta ħadd tispiċċa, għalhekk l-importanza tal-kwarantina, għalhekk l-importanza tal-lazzarett sa minn żmien il-kavalliri, illi Malta peress li hija iżola, tara kif tagħmel biex ma tippermettix li jidħol mart minn barra li jista' jkollu effetti devastanti għal sezzjoni kbira mill-popolazzjoni jekk inti ma tarafx traznu jew ma jkollokx il-mezzi biex traznu. Dinha meta nitkellmu fuq pesta xejn fuq xejn nitkellmu għax jiena naħseb illum peress li l-pesta nqerdet ftit jogħos mid-dinja. Biex inkunu ċari, dena huwa infieħ tal-glandoli, speċjalment dawk flap, tiġifieri taħt id-drieħ u fliq ta' bejn iż-żaq u l-koxxa. Però di toqtlok. U tittieħed.
M'hemmx kura u tittieħed.
M'hemmx kura u tittieħed. Tiġifieri li kienu jippruvaw jikkuraw jidilku jagħmlu żjut u affarijiet. Fil-faġġuan kien is minn barra biex jgħinu li t-tobba Maltin li kuraġġ kbir irid ngħid kienu jippruvaw ifejqu lill-morda bil-pesta. Però min joħodha kellu l-isbaħ ċans illi jibqa taħta fil-fatt qed nitkellmu fuq perjodu ta' sena bejn l-1813 u l-1814 fejn din epidemija qatlet iktar minn 4500 ruħ f'sena.
F'Malta fil-popolazzjoni kienet ħafna differenti minn dik.
Wieħed minn kull 10 tal-popolazzjoni miet. Wieħed minn kull 10 tal-popolazzjoni miet. Nagħti l-kalkoli hawn insomma. Sa Ġunju, ġifieri fi żmien 3 xhur, mietu 529. Fil-waqt li kważi daqstant ieħor kienu morda biha, ġifieri għadhom ma mitux. Kien hemm minn fieq ukoll, ġifieri barra dawn li mietu l-4500 li mietu, kien hemm eluf oħrajn li ħadu għadi u b'mod jew ieħor raw kif għamlu biex ippruvaw jiskansaw ruħhom il-mewt. Issa kien fejn ġiet di u x'aktarx li ġiet minn xi drab kontaminat mill-Eġittu kienu jgħidu li m'għaddix mill-kwarantina kif suppost. U dik kienet biżejjed ġifieri anke l-qoton. Per eżempju, xi ħaġa li tħokk ma qoton jew tibqa' lek hemm u tinfettak.
L-esperjenzi tal-pesta l-Maltin żgur li ma kinux l-ewwel darba fl-istorja tagħhom żmien il-kavalieri u anke qabel żmien il-
però leda żgur li ma kinux dak kien hemm diversi epidemi bħal yellow fever per eżempju. Imma naħseb di l-ar waħda kienet. Naħseb li l-ar waħda. U naturalment mal-wasla ta' Maitland di dar jara kif se jwaqqafa issa dina twaqqafa billi tipprova tnaqqas mill kuntatt ta' nies ma' xurxin, ta' minnu infettat ma' minn mhux infettat. Ċifieri, biex nagħtik indikazzjoni tal-katastrofi, tal-emerġenza li dik kienet involvi, għax di ħarbtet mhux biss il-ħajja ta' dawk infettati, ħarbtet il-ħajja ta' kulħadd. Għaliex l-infettati bdew joktru ma' kullum kien, ġifier mhux biss ħall-qormi jew mhux biss f'għawdex f'xara. Allora inti kellek kważi ta' segregazzjoni bej postu ieħor, bej sezzjoni ta' post ta' parti ta' raħal u parti oħra, bej il-ġewwa u l-barra. Kellek prattikament it-teatri kollha ingħalqu, l-iskejjel ingħalqu, l-knejjes ingħalqu, biex qarbnu ivvintaw speċi ta' ħaġa hemm twila biex l-assis li tqarben ma jmiss subaħ. Jew l-ostja maħal minn qed jirxi fiha, fil-fatt jiena hawnhekk appubblikajt ritratt li huwa kwadru tal-artist Pippi Caruana. Kif kienu jqarbnu li l-morda bil-pesta b'dan l-istrument speċjali li kien jintuża, però effettivament dan il-knejjes inħalqu, jiġifieri kien hemm interruzzjoni f'kull attività fejn kienu jiltaqgħu n-nies jekk imorru t-teatru, jekk imorru jaraw teatrin, si jekk imorru anke fiskola. Kwalunkwe festeġġar kollettiv, komunali, fejn kienu jiltaqgħu n-nies sar ferm perikolus u meta fl-aħħar nett baqa' fħal qormi, l-ordnijiet jidilli fħal qormi u fix-xar l-aħħar żewġ postijiet li baqgħet, l-ordnijiet kienu ta' Maitland ser jismija ġifri li bena ħajt da, bena l-ħitan biex n-nies ma jaqbżux. U għamel is-soldati barra l-ħajt biex jekk xati prova jaqbes, natkas prova ħroċ minn ħal-qormi, jisparaw li juqtluħ. Biex ma jkunx jista' jinfetta l-xiraħa li joħor. U da tip ta'
situazzjoni drammatika.
Drammatika tal-waħx.
Ovvjament, dan ifisser ukoll xek l-eluq tal-portijiet.
L-eluq tal-portijiet, l-eluq iġifieri dan imma pajjiż li inti qed tagħmel il-kummerċ miegħu. Jaflu f'Malta u l-pesta u se jkompli jibgħatlek il-konsenni tas-soltu jew se jirċivi xi ħaġa minn għandek xi ta' dama jew xi patata jew xi ħjara meta jaf li fil-pajjiż hemm il-pesta. Fida huwa diżastru totali li kisser il-ħajja soċjali, il-ħajja kummerċjali u s-serħan tal-moħħ ta' kulħadd huwa stat ta' biża kbir ta' terrur. Illum naturalment illum bil-mediċina għamlet passi kbar il-qudiem. U għandek ħafna iżjed affarijiet li tikkontrolla bihom u ġifirina m'hiex tabib imma ħafna invenzjonijiet ġodda l-penicillin, per eżempju, li ħafna affarijiet qabel ma kienux kontrollabbli saru kontrollabbli. Ma aħna rridu nipoġġu ruħna fil-Maltin li kienu qed jgħixu f'dak iż-żmien li t-tobba kien hemm limitu għal dak li setgħu jagħmlu bil-mediċina tradizzjonali, ġabu anki nies minn Smirna illum iż-żmir fit-Turkija. Nurses u ġifieri dina kienet xi ħaġa vera tal-biża. Kien sar dokumentarju televiżiv f'Malta a bażi tagħha li naħseb jiena wera il-gravità ta' dina s-sitwazzjoni u tkompli turi naturalment l-importanza tal-kwarantina, l-importanza tal-prekawzjonijiet, għaliex il-rotot marittimi, il-vapuri, ħafna drabi daw jistaw jiġbruha, jkunu qed iduru minn port għal ieħor biex jiġbrulek minn port, jew ikollok bliedem kontaminat fuq il-vapur, jew ikollok oġġett kontaminat. Ta' żgur ma trid xejn.
Il-fatt naħseb anke faċċata kattiva kien il-fatt li nkun ħarġu l-ħabsin. Biex iġarru l-mejtina, qasmu li kell.
Iva, spiċċaw ħadu l-pesta u ma stess, ħafna minnhom ħadu l-pesta u ma stess. Ġifieri tista' titlob il-San Bastjanu tagħmel statwi il-San Bastjanu l-protetturi tal-pesta li fil-fatt kif fil-fatt sar minn ġifieri waħda minnhom ħall-qormi stess, ħall-qormi kien milqut ħażin ħafna minn din il-pesta. U mbagħad meta spiċċat kien inbinilu monument hemm mod kif partijiet oħra dan monument xogħol ta' Vincenzo Di Mek. Pala ringrazzjament kontra l-pesta, però pratikament ma kienx hawn belt jew raħal f'Malta li ma ntlaqtitx b'xi mod minnha di.
X'taqt forsi prof nispandu ftit dwar dawn l-irħula li iktar li tmessew mill-pesta. Taħseb li kienu biġin il-portijiet jew xorta inxterdet il-marda.
Viċin il-portijiet, ġifri ħal ormi viċin il-marsa, pero mux neċessarjament, għax iktar xara, per eżempju, xara, mux daqseg viċin, mux għetnajdu marsa l-fon, jo l-imġar, ġifri mbatt skont kif ten certa, u da biex titla minn l-imġar xara, minn armat kun taf, għax di ma tidirx. Daw mikrobi, mikrokosmi, ma jidrux blajnejn, tal-bliedem, ġifri inti tinduna meta jkun tartwis. Fimt, dak iż-żmien ma kienx hemm x-rays u scans u tmur tara. Ġifieri tinduna, kemm jista' jkun tinduna minn qabel aħjar, ma tinduna ġeneralment meta jkun tard wis.
Oaks neħħa l-bord tas-saħħa li kien ħadd arbol u għamel ieħor floku. Magħmul iżjed mill-Ingliżi. Intebħu li l-infezzjoni se tattiġi anke mill-qoton u d-drab. Għalhekk twaqfet il-kultivazzjoni tal-qoton. Li kien għadu l-ikbar prodott Malti. Il-ħabit għal-marda ġi iddikjarat pala offiża kapitali jiġifieri mewt. Inqal uswieq u l-ħwienet kollha. Ħadd mill-kampanja ma seta jidħol fl-ibliet ibiħ frott, ħalib jew xejjex. Mill-Ingilterra nġibu lampi biex jiffumigaw, kubrit, kimiċi, żjut u ngwanti. Kienet sitwazzjoni disprata. Ħarsin pubbliku pal dan kontra mart li jittieħed, mart bla rimedju, kien fl-interess ta' kulħadd u xejn inqas tal-Ingliżi stess, li kellhom it-truppi tagħhom hawn ukoll. Waħda mill-ewwel ħatrid ta' Bol fl-1800 kienet dik ta' supretendent tal-kwarantina, dan kien William Eaton. Kien inħatar ukoll bord tas-saħħa magħmul minn Maltin u Ingliżi biex jissorvelja. Eaton ma damx madana kollu f'din il-kariga u l-kontroll il-laxka sakemm inħatar Ingliż ieħor minn floku minn Oaks fl-1812 dan kien William Pinn u koll marat wara ftit għalhekk mal-wasla tiegħu f'Malta Maitland sab ma wiċċu straġi għad li sadan it-tant il-pesta kienet bitbatti xi ftit. Il-belt kienet qasmet fi 8 distretti separati b'barriri, fil-waqt li saru tinet u barrakki tal-injam fuq iswar. Kemm jista' jkun dawk infettati bdew jintbatu il-Fort Emmanuel, jew jibqgħu rikoverati u magħluqin fi djarhom. Dana kollu l-imxija komplett tinxteret, speċjalment fil-belt u l-Furjana, u wara tista' tgħid ma' kull imkien. Infermiera ftit kien hawn. Sparijiet ukoll. Għall-istess ħabta li faqgħet f'Malta, il-pesta kienet ditt taħkem sewa wkoll fl-Ixandra, l-Eġittu, fil-waqt li f'Ġibiltà kien hemm epidemija għattiel oħra, dik tal-yellow fever. Maitland mexa bit tal-azzar, lebda preferenzi, lebda ħniena, lanqas ma' bastimenti Ingliżi, negozjanti u tobba. Meta dawn tal-aħħar qalulu li l-infezzjoni kienet tiġi mill-arja, dan weġibhom li mid-dera, l-arja kienet tibża mill-pulizija, għaliex fejn dawn kienu josservaw is-sekluzzjoni stretta kif suppost, l-epidemija kien instab tarf tagħha. Morda li kienu baqgħu fi djar privati intbatu bil-gżuż il-lazzarett. Ħwejjeġ u oġġetti tad-dar ma setgħux jinġarru minn post tal-ieħor iżjed. Min jaħraq ħwejjeġ infettati beda jingħata persentaġġ ta' prezzhom. Frikompens mil-gvern. Maitland sa' ikkonvinċa lill-isqof biex joħroġ pastorali fejn jgħid li min ma jobdix l-ordnijiet dwar il-pesta kien ikun ħati ta' dnub mejjet fil-waqt li l-konfessuri kellhom jispjegaw lill-fidili l-urġenza u l-gravità tas-sitwazzjoni.
Naħseb xi ħaġa interessanti wkoll li jagħmel Maitland kien meta konvinċa lill-isqof biex joħroġ pastorali biex anke jafza u jwiddeb li min ma kienx sejjer jobdi l-ordnijiet li kienet jagħti dwar il-pesta kważi x'hekk anke bħalma tajt inti ikun ħati ta' dnub mejjed.
Eħe, għax dikha kien il-lingwaġġ li jifhmu n-nies. Probabbli kien dik il-forza morali, dik is-sanzjoni morali. Kienet xi ħaġa li tagħti awtorità lill-gvern militari ta' Maitland illi mhux sempliċiment isma' nisparalek jew nitfak il-ħabs. Sabilli jitfak il-ħabs biex tinfetta lil-ħabs kollu. ġifiri, id-dnub il-mejjet f'ċertu sens huwa sanzjoni morali illi turi lill-popolin kemm igravi s-sitwazzjoni u kemm huwa verament obbligu. So, xi fisser eżatt dnub mejjet, ma huwa obbligu morali, serju, gravi, illi wieħed kellu illi jikkonforma ruħu ma' dawn l-ordnijiet, ordnijiet kważi disprati li kienu qegħdin joħorġu biex jippruvaw jiżolaw lil kull min kien infettat mill-li infetta lil ħadd ieħor bil-pesta.
Ovvjament dwar Maitland żgur li se jkollna anke l-opportunità li nitkellmu ftit dwaru, però xtaqt nagħmel din il-mistoqsija kemm taħseb it-tip ta' mexxej li kien Maitland, it-tip ta' amministratur li kien importanti biex il-pesta b'xi mod titneħħa minn Malta tkun iżolata.
Jiena nissuspetta illi għalkemm ma tantx għandi grazzja miegħu il-Maitland. Għax kien arroganti u arbitrarju u autoritarju, però f'ċirkostanza bħal di ċirkostanza kważi ta' gwerra. Ġifieri.
Għadu ġewwa.
Għadu u għadu li ma tistax tiġġidlu bil-kanuni laqas li ma tistax tisparalu. Naħseb li kien bniedem determinat ħafna, bniedem organizzat, illi f'ċertu sens applika il-dispozizjoni militari li huwa kellu, il-training, il-taħriġ militari li huwa kellu, biex jara kif isib tarf ta' dil problema. Ġifieri jekk tara il-mod kif hu beda jipprova jissistema l-affarijiet, jorganizza l-affarijiet, anki naturalment bit-teddid. Iva, jien naħseb li f'das sens Maitland applika l-atteġġament ta' Maitland kienet applikazzjoni effettiva għal dak li kienet tieħtieġ epidemja bħal din.
Ġa semmejniha, però l-effetti tal-pesta fi kwadru iktar ġenerali. Aħna 8 minut tkellimna dwar il-banek f'Malta dwar l-aspett kummerċjali.
Ħażin ħafna. Il-banek kampaw b'xi mod jew ieħor, jiġifieri, però f'dan il-perjodu kollox irrallenta. Kollox irrallenta kellek problemi anke ta' provizjon ta' ikel, jiġifieri. U mhux hekk biss, il-problema baqgħet anke wara. Għaliex jekk inti pajjiż li qed tinnegozja ma' aziendi, ma' intraprizi f'pajjiż li kien milqut mill-pesta. Okej, at one point il-gvern jgħid jisma' il-pesta spiċċat. Alleluja, indoqgħu l-qniepel għaliex l-aħħar każ li kien hawn tal-pesta miet jew irriżolvejnih u Malta ma ċandha l-pesta. Tajjeb. Dak li għajt il-gvern ta' Malta. Issa, inti da, kemmu kredibli, għal-pajis ieħor li mhux dispost jirriskja illi l-materjal tiegħu jew l-esportazzjoni tiegħu b'xi mod tiġi effettwata negativament jekk ikompli kollox jaqsam ma' Malta. Damet is-snin di, damu snin qabel ma reġgħu ġew ristabbiliti bħal qabel ċerti kuntatti.
Inti tikkummenta wkoll paġna 55 tal-ktieb li dan l-episodju tal-pesta wera x'tip ta' gvern setet tistenna Malta issa li kienet ingħaqdet uffiċjalment mal-Gran Brittanja nixtieq nespandu ftit dwar dak.
Maitland hu ġifieri Maitland l-idea tiegħu kienet li l-gvernatur qiegħed hemm biex imexxi.
Ġifieri kien hu ġejjin żminijiet jibsal Malta?
Iva, mill-lat ta' amministrazzjoni, mill-lat ta' politika, jekk inti kollok pożizzjoni favur ir-rappreżentanza, jekk inti għandek pożizzjoni favur illi l-Maltin f'Malta joddu xi ħaġa u leħinhom għandu jinstema u jingħata u jingħata għarfien. Kienet problema, ġifiri, għaliex ma kienx hemm dak it-tip ta' mentalità konsultattiva, reċiproka, mutwali, illi wieħed jistenna xi ingaġġ jew xi rispett. Kien atteġġament militari. Naturalment saru wkoll affarijiet riformi ta' ċerti sitwazzjonijiet li kienu meħtieġa. Imma mill-punto di vista politiku żgur illi t-reġija ta' Maitland kienet negattiva mhux biss oħolqot preċedent. għaliex Maitland stabbilixxa l-impressjoni f'moħħ il-gvern Ingliż u f'suċċessuri ta' warah li Malta ma kienitx għajr stazzjon navali u fortizza militari u l-ewwel priorità f'kwalunkwe public policy li tiġi konsidrata għal Malta kellha tkun ispirata minn dawk il-konsiderazzjonijiet. Ġifieri f'dak is-sens naħseb illi l-ascendent li ħa Maitland fuq Malta, fuq il-Maltin, il-riverbera u koll fuq suċċessuri tiegħu wara illi baqgħu bl-istess għaddin biex ngħidlek bl-istess rankatura. Ma tistax tiġġeneralizza għaliex mhux dejjem jiddependa ħafna mill-persuna wkoll li jkun. Però meta kienu nies militari dina jiena ngħidilha li kienet stqarrija ta' politika illi Malta kienet fortizza hija stqarrija ta' politika. Għaliex awtomatikament teskludi illi inti se ċċedi għal ċerti rappreżentazzjonijiet.
Unqala kmini anke l-każ ta' San Juan bejn Maitland u l-isqof ta' Malta.
Iva, l-istess mentalità. L-istess mentalità, jiġifieri f'San Juan inti kellek situazzjoni fejn skużi ma rridx illi ipoġġi fil-poltruna tas-soltu li kienet ovvjament tal-mexxej tal-kap tal-gvern qabel kien il-Gran Mastru li kien Kattoliku, il-kap tal-ordni ta' San Juan kien il-Papa. Ġifieri, diġà hemmhekk qed inħoloqlok din il-problema anki ta' denominazzjoni biex ngħid hekk fil-gvern. U ċerta supervja, ċerta gburija, naturalment, illi il-gvern Ingliż, kapitan ġat minn Maitland, irid jasserixxi li hu wara kollox mhuwiex suġġett tal-Knisja Kattolika u ċertament mhuwiex Kattoliku, u mhux dispost illi jaċċetta s-sitwazzjoni kif kienet. Mbagħad waslu insomma fi speċi ta' ftehim. U meta l-isqof għallu mela la ma tix poġġi fit-tron tal-Gran Mastru jien timpoġġi fiħin. U Maitland għallu mela x'tagħmel, għallu inqiegħdu l-insinja rjali fuq it-tron f'San Juan.
F'San Juan fi Knisja.
U mpoġġi jien fuq il-lemin tal-artal, il-barra mill-presbiterju ma jmurx ikun f'viċin tal-altar. Tifhem. Għallu naħal oħra poġġi jien.
Sablu soluzzjoni.
Saċertu punt sablu soluzzjoni, però bl-arba tal-insinja tal-kuru.
Ja, ironika għammes.
San Juan.
Allum ukoll intemmu dan il-programm tagħna, aħna tmintiem oħra fil-fatt nibdew nitkellmu dwar it-tielet kapitlu dan il-ktieb interessanti ħafna tal-professur Henry Frendo, Storja ta' Malta, żmien l-Ingliżi is-seklu 19. U naħseb huwa għandu sem interessanti ħafna li żgur ikollna ċans anke nikkommentaw dwaru Malta fl-Imperu l-istinkar għall-għajxin 1115-1150. Nirringrazzjaw lil Margrita Jones, nirringrazzjaw lil professur Frendo tal-parteċipazzjoni f'dawn il-programm u matul din is-sensiela kollha sakemm nerġgħu nintaqgħu bħalhom ġimgħa jiena serġa' nselmilkom u nixtieqkom is-saħħa. Thank you.